Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 30-январ дүйшөмбүнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Кыргызстан эгемендик жылдары 9 миллиард доллардан ашык чет өлкөлүк каржы алган. Алынган каражат канчалык натыйжалуу пайдаланылды? Арай көз чарай талкуусу бүгүн мына ушул темага арналмакчы. Талкууну бир аздан кийин сунуш кылабыз. А дегенде болсо, соңку жаңылыктар менен мен жанында отурган Али Токтокунов тааныштырат. Али.
Рахмат. Тажикстандын түштүгүндөгү тоолуу Бадахшан аймагындагы Душанбе Хажент жолунда кар көчкү түшүп, андан кеминде 7 киши мерт болду. Өзгөчө кырдаалдар комитетинин басма сөз өкүлү Умеда Юсуфова дүйшөмбүдөгү ысыктан кийин куткаруучулар иштеп жатканын, курмандыктардын саны өсүшү мүмкүндүгүн Азаттыкка билдирди. Кар көчкү калың кардан кийинки жылуу аба ырайы себеп болгону айтылууда. Бадахшан аймагында дем алыш күндөрү баш аягы 40 ири кар көчкүсү катталган. 28-январда аймактагы дагы бир кар көчкүдөн ондогон унаалардын жолу бөгөлүп, 500 адам ара жолдо калган. Расмий өкүлдөр алардын баары куткарылганын билдиришти. Аймагынын 93% тоолор түзгөн Борбор Азиядагы бул өлкөдө кар жана жер көчкүлөрү көп катталып, жыл сайын ондогон адамдардын өмүрүн алат. Сауд Арабия өкмөтү ажылыкка баруучулар үчүн быйыл Кыргызстанга 4585 квота берди. Бул былтыркыга салыштырмалуу 900 көп. Муфтий аталган өлкөгө барып ажылык амалдары боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келгенин Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынан Азаттыкка билдиришти. Эми зыяратка баруучуларды ташыган авиакомпанияларды тандоо сынагы жарыяланды. Сынакка Кыргызстандын жана Сауд Арабиянын компаниялары катыша алат. Ажылык сапар тууралуу маалыматтарды жарандарга жеткирүү үчүн уюлдук телефондорго ажылык 2017 тиркемеси иштелип чыкты. Былтыр кыргызстандыктар үчүн ажылык сапарга 3685 орун бөлүнгөн. Аалы Карашев КСДП фракциясынан жогорку кеңешке депутат болуп келди. Тийиштүү чечимди борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн 30-январда чыгарды. Карашев депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөт номурда тапшырган Нурмухаммед Баякуновдун ордуна отурат. Баякунов 2016-жылдын 31-октябрында Мээрбек Мискенбаевдин ордуна келген болчу. Ал өз арызы менен мандатты тапшырганы кабарланды. Аалы Карашев буга чейин президенттик аппараттын жетекчи орун басары болгон. Францияда жекшембиде өткөн башкаруучу социалисттик партиянын праймеризинде өлкөнүн мурдагы билим берүү министри Бенуа Аммонутту ал талапкер катары чыгуу үчүн 60% добуш алып, мурдагы премьер министр Мануэль Вальсты артка калтырды. Азыр биз жашап жаткан дүйнө буга чейин болуп көрбөгөндөй туруксуз болуп турат. Дональд Трамптын АКШда бийликке келиши, Путиндин Европага басымы, жакынкы чыгыштагы абал, ислам терроризминин коркунучу, климаттык өзгөрүүлөр деген Амон көйгөйлөр менен коркпостон күрөшүүгө чакырды. Францияда шайлоонун биринчи туру 23-апрелде, экинчиси кийинчерээк өтөт. Азырынча талапкерлер арасынан алдыда делип, мурдагы экономика министри көз карансыз талапкер Эммануэль Макрон, республикачы Франсуа Фион жана ультра оңчул Улуттук фронттун лидери Марин Ле Пен аталууда. Германияда 106 жаш курагында 3-чү рейхтин эл агартуу жана пропаганда министри Йозеф Геббельсин мурдагы жеке катчысы Брунгильда Помзель дүйнөдөн өттү. Ал улутчул немис бийлигинин жетекчилери менен түздөн түз иштешкен акыркы кызматкер болчу деп жазат Немис толкуну. Ал 1942-жылы катчылыкка орношуп, 45-жылдын 1-майына дейин Геббельс өзүн өзүн өлтүргөнгө чейин кол алдында иштеген. Помзель концлагердеги кордуктар Холокост тууралуу жалпысынан эч нерсе билбегенин айтканы менен кайсы бир деңгээлде өзүн айыптуу эсептерин да белгилеген. Ошондой эле ал жапырт өлтүрүүлөр тыкыр кайтарылган сыр болгонун да эскерет. Помзель согуштан көп өтпөй кармалып 5 жыл абакта отуруп чыккан. Алматыда өтүп жаткан Универсиада 2017 оюндарында бүгүн кыргызстандык лыжачылары Кундуз Абдыкадырова жана Тарел Жаркынбаев жарышка чыгып, мелдешти ийгиликсиз жыйынтыкташты. Алматыда 29 февралда бүткүл дүйнөлүк кышкы Универсиада башталган. Мелдештер 8 февралга чейин уланат. 57 өлкөдөн келген 2000 чукул спортчу 86 медалдар комплектиси үчүн ат салышат. Кыргызстандан ага 10 спортчу катышууда. Айнура.
Рахмат. Али Токтогонов сунуш кылган жана башка жаңылыктар кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан тааныша аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан эгемендик жылдары чет өлкөлөрдөн 9 миллиард доллардан ашык каражат алган. Анын 7 миллиард долларга жакыны насыя иретинде алынып, четинен төлөнө баштады. Алынган каражат канчалык натыйжалуу пайдаланылды? Эл аралык жардам экономиканы көтөрүүгө кандай салым кошту? Бул суроолорго бүгүн Арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Талкууну Бишкектеги студиядан Бакыт Асанов алып барат. Бакыт, саламатсыңарбы?
Саламатсыздарбы, кутман кечиңиздер менен урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү талкуубузга келген конокторду алгач тааныштыра кетейин. Талкууга финанс министринин орун басары Мирлан Байгончоков, Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин төрага орун басары, социал-демократтар фракциясынан депутат Улан Пиримов, ошондой эле Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбеков катышмакчы. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Биздин талкуубузга угарман көрөрмандарыбыз дагы кошулса болот, өздөрүнүн ой пикирин айтса болот. Ал үчүн 31-61-63 телефон номерин терип өзүңүздүн ой пикириңизди калтырыңыз. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайты жана Азаттыктын YouTube-дагы каналы аркылуу дагы талкууну түзүүдө көрсөңүз болот. Анда эмесе талкуубузду баштайлы. Алгачкы суроо Мирлан мырза сизге багытталсын. Мына Кыргызстан өткөн аптада социал демократтар фракциясы ушул Кыргызстандын эл аралык каржы алынышы боюнча маселени талкуулады. Андагы маалыматка ылайык, Кыргызстан ушул эгемендик алган жылдары 9 млрд 202 млн доллар көлөмүндө каржы алган экен. Алардын ичинен 6 миллиарддан ашууну насыя болсо, 2 миллиарддан ашууну грант түрүндө берилген экен. Анан алгачкы сурообуз ушул алынган каражаттар кайсы тармактарга жумшалды жана кандай жыйынтык болду?
Саламатсыңарбы, урматтуу радио угуучулар. Урматтуу Бакыт, туура айтып кеттиңиз, ушу эгемендүү болгондон бери биз башагы 372 келишимге кол койгонбуз. Сиз туура айтып кеттиңиз, бул 9.2 млрд АКШ долларын түздү. Анын ичинен жана 6.7 бул насыя түрүндө берилген. Ал эми 2.5 млрд АКШ доллары болсо, бул грант түрүндө берилген. Эми ушул берилип аткан жардам негизинен ушул социалдык тармакка жиберилген жана транспорт, энергетика, айыл чарба, финансы тармактарына жумшалган болчу.
Негизинен ошо эгерде тармактарга бөлүп карай турган болсок, эң кайсы тармакка эң көп ушул жардам, насыялар жумшалды?
Негизинен бул жерде бул эки тармак ири болуп саналат. Бул энергетика жана транспорт тармактары. Ушул 92 жылдан баштап эгерде санап келсек, транспорт тармагына 2.4 млрд АКШ доллары жардам келген. Ал эми энергетика тармагына болсо 1 млрд 900 млн АКШ доллары.
Улан мырза, мына өткөн жумада бул маселени сиздер дагы фракцияда кеңири талкууладыңыздар. Алардын арасында сын айткандар да болду. Көпчүлүк учурда мына ушундай көлөмдүү, Кыргызстандын масштабында көлөмдүү жардам кумга сиңгендей жок болгон, анын мындай экономикага пайдасын көрө алган жокпуз депчи. Бул жакта сиздин пикириңиз кандай?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Чындыгында өткөн жума СДПК фракциясында бул маселе каралды. Ал жерде ушул кыргыз мамлекети эгемендүүлүк алгандан баштап бүгүнкү күнгө чейин канча кредит, канча грант алынды, ал кайсыл тармакка жумшалды, ошол тармактарда натыйжа болдубу, биздин экономикага бир чоң өбөлгө көтүзүп бере алдыбы деген маселелер талкууланды. Жогоруда айтып өткөндөй, чындыгында эң көп басым бул энергетика менен транспортко болду. Эми муну менен айта турган болсок, чындыгында бул энергетикада өзүңүздөр билесиздер, бир топ кыйынчылыктар бар эле. Мен ойлойм, бул алынган кредит, гранттар бул энергетика менен транспорт тармагында туура эле алынган. Себеби дегенде Ош Бишкек жолу салынды, андан кийин бүгүнкү күнү мына экинчи альтернативдүү жол салынып атат. Энергетикалык көз карансыздыкка жетишип отурабыз. Бул баары келип ушул биздин мамлекетибиздин чыныгы эгемендүүлүккө болгон бирден бир чоң кадамдарды эсептейбиз. Ошол эле учурда мынал биздин кубаттуулукту көбөйтүү үчүн мына Бишкек ТЭЦке тартылып алынып келген кредиттер. Чындыгында айтыш керек, 2000-чи жылдарга чейин кандайдыр бир келишимдер, техникалык гранттар, кредиттер ошол убакта мындай туура эмес багытта, же болбосо биздин мамлекетибиздин кызыкчылыгына каршы келген учурлар дагы жок эмес. Себеби дегенде ал маалда жаңыдан эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин бир топ ошо окшоп кемчиликтер дагы болгону көрүндү.
Мирлан мырза, анан айтып атпайбыз, албетте бул эми насыя алуу, инфраструктураны өнүктүрүүгө каржалуу эми эл аралык эле практика. Бирок Кыргызстандын мисалында ушул экономиканы өнүктүрүүгө жумшалбай калды. Маселен, кайсы бир ири долбоорду айта алабыз, өндүрүштүк мекемени айта алабыз деген сыяктуу суроолор берип келет да. Мына ушуга кандай жооп берсек болот?
Эми негизинен бул жерде айтып кетиш керек да, ушул инвестициялар ушул негизги ролу бул өнүктүрүү долбоорлорун каржылоо же болбосо жеке капитал үчүн инвестициялык жактан өтө жагымдуу болбогон тармактарга жиберилет да. Анткени эгерде ушул тармактарда бир мындайча айтканда киреше болсо, анда башка инвесторлор деле келип ошону каржыласа болот. Негизинен ушул жана биз алып аткан кредиттик гранттык жардамдар бул биздин жанагы инфраструктурага жиберилген, социалдык инфраструктурага, ирригациялык инфраструктураны оңдоого да жумшалган болчу да.
Демек эффективдүү пайдаланды деп деген пикирдесиз?
Мен ошондоймун.
Ишенбай мырза, мына биздин талкуубузга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбеков да келип кошулду. Мына Кыргызстан эгемендүк алганы 9,202,000,000 доллар жалпы эл аралык каржы алган экен, алардын ичинен насыя анан грант түрүндө. Мына ушул Кыргызстандын масштабындагы ири сандагы жардамдар канчалык деңгээлде эффективдүү пайдаланылды сиздин пикириңизге?
Эми айтыш кыйын да, биринчи этаптарда өтө чоң каталар кеттик. Англичи өзгөчө Турциянын алган кредиттеринен алганын, мисалы Ак кеме гостиницасын курушту 11,7 миллион долларга. Кийин биз карыз калып атабыз Эксимбанкка, а гостиницанын кожоюну түрктөр эле Систем Бүкөндик деген. Кийин биздин жараны Сарымсаков болду, акырында сот болуп отуруп Кыргызстан төлөмөй болду. Мына ушундай болгон кредиттерге элге пайдасы жок, мамлекет алып атат, а пайдасын көрүп аткан башка фигуралар болуп атат. Анан дагы кредит алгандардын дагы азыр эң чоң кредит биз Кытайдан алып атпайбызбы? Мен билишиме караганда 1 миллиарддан ашып кетти болуш керек. Бул дагы кичине коркунучтуу нерсе болуп атат, себеби алар кыска мөөнөт көрүшөт, 20 жылдарга 3%-5%га чейин. Анан алар технический кредит кошушуп кетет да, бүт өзүнүн товарларын беришет, иштеген кишилер да алардыкы. А негизи анысыз келгенсиз, биз келишим болгондо налогду дагы төлөгөнгө уруксат беребиз. Мындайча айтканда налогун да албайбыз, иштеген кишилер да жок, товарлар да кандай ушундай өсүү убагы, төлөй турган убагы келгенде кыйын абалга кесип калышыбыз мүмкүн да. Эң чоң пик 2018-2025 жылдарда турат төлөй турган учур. Биз пайыздын дагы карызын, анан кийин өз карызын берип атканда ошондо өзүбүздүн ички дүйнө продукциядан тапкан акчабыз жете алабы, жете албайбы, же болбосо ошо кредиттерди жабыш үчүн башка кредит алып калабызбы деген ушундай коркунучтар бар да.
Мирлан мырза, мына Ишенбай мырза да айтып өтпөдү, ошо мына кредиттерди бергенде сиз айтып өттүңүз, көбүнчөсү жеңилдетилген кредит депчи. Мына ошо кредитти алууда шарттары мындай талданып иликтенеби, же эгерде донор табылса алынып ошол жагына кандай көңүл бурулат?
Жок, негизинен ушул кредиттерди тартып алганда биз ошо шарттарын карайбыз да, жеңилдетилген мөөнөттөрүн карайбыз, узак мөөнөттү берилсин деп айтабыз, анан пайыздарын дагы ылдыйлатабыз да. Мисалы мына азыркы айтылып кеткенде Кытай Эл Республикасынын кредиттери боюнча биз азыркы убакта 1,5-2% менен эле алып атабыз да. Төлөө мөөнөтү болсо 20 жылдан 25 жылга чейин, ошонун ичинде эле жеңилдетилген мөөнөт деп коет, негизги суммасы төлөнбөйт да. Бул маалда 5 жылдан 11 жылга чейин биз узарткандыкан.
Улан мырза, анан кредитти алууда, насыяларды алууда албетте жанагы белгиленгенде эл аралык практика экен, ар бир өлкө алат деп. Бирок Кыргызстанда мына ушул алынган кредиттерди ишке ашышын көзөмөлдө ачыктык жагы кандай болууда?
Мен айтат элем, чындыгында жогоруда биздин агабыз айтып өткөндөй, чындыгында жалпы эле биздин эл, жалпы эле биздин өлкөбүздөгү мындай көрүнүктүү ишмерлер болуп жаткан процесстерге кооптонуп өзүнүн көз караштарын айтканы бул туура. Ошол эле учурда мен сиздин сурооңузга мындай деп жооп берет элем. Чындыгында ошолордун айкындуулугунда, алардын иштетишинде чындыгында өкмөт алып келип атат, президент баш болуп аны кандай иштетип атабыз, ал биздин мамлекетке, экономикабызга кандай пайда келтирип атат, чындыгында аны үчүн биздин тиешелүү органдар бар, аны текшере турган. Ал ошол өзүнүн максатына жеттиби же жетпедиби, чындыгында буга чекти. Мен жогоруда айтып өткөндөй, мисал катары айта турган болсок, мына биз өткөндө биздин комитетте дагы карадык, 95-жылы Манас миң жылдыкка биз техникалык кредит алганбыз. Ал жердеги ушул автобустарды ошол жылы доллар 12 сом турган экен, ошол маалдагы кредит мына бүгүнкү күнгө чекти. Мына 20 жылдан кийин анын жарасы чыгып атат. Себеби дегенде ошол маалда биздин жетекчилер ошол кредитти алып атканда анын жогоруда сиз айтып аткандай келишимдердин шарттарын, кандай шарттарда берилип атат, ошол жака көңүл бурулбай калган. Бүгүнкү күнү мен ойлоймун, ар бир кредит алынып аткан мамлекет тарабынан, тиешелүү министрликтер тарабынан дыкат аябай мындай изилденип анан кийин алынып атат деп мен ишенем.
Урматтуу радио көрөрмандар, биздин бүгүн Кыргызстан алган насыя гранттарды канчалык деңгээлде эффективдүү пайдаланып жатабыз деген суроонун тегерегинде талкуу өткөрүп жатабыз. Талкуубузга финансы министринин орун басары Мирлан Байгончогов, Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин төрага орун басары Улан Перимов жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбеков катышууда. Талкууну мен Бактыгүл Асанов алып барып жатам. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алып, андан кийин талкуубузду улантсак. Канаданын полициясы Квебек шаарындагы мечитке кол салуудан 6 киши мерт кеткенин, 8 адам жаракат алгандыгын билдирди. Расмийлер жекшембинин кечинде намаз баалында болгон атышууну мусулмандарды бутага алган террорчулук чабуул деп аташты. Алы Карашев социал демократтар фракциясынан жогорку кеңешке депутат болуп келди. Тийиштүү чечимди борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн кабыл алды. Карашев депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда тапшырган Нур Мухаммед Баякуновдун ордуна отурат. Францияда жекшембиде өткөн башкаруучу социалисттик партиянын праймеризинде өлкөнүн мурдагы билим берүү министри Бенуа Амон утту. Ал талапкер катары чыгуу үчүн 60% добуш алып, мурдагы премьер министр Мануэль Вальсты артка калтырды. Алматыда өтүп жаткан универсиада 2017 оюндарында бүгүн кыргызстандык лыжачылар Кундуз Абдыкадырова жана Дарыел Жаркынбаев жарышка чыгып, мелдешти ийгиликсиз жыйынтыкташты. Уктурубузду улантабыз. Ишенбай мырза, аны айтсаңыз, мына көпчүлүк учурда айтылып атпай, ошол өнүгүүгө жумшалып жатат насыялар алган депчи. Бирок биз билебиз да, бюджетти колдоо иретинде күнүмдүк чыгындарга да алынган учурлар көп болсо керек. Мына сиз жогорку кеңеште депутат болуп турганда, андан кийин өкмөт мүчөсү болуп турганда да ошондой практика азыр деле уланып жатабы?
Бул эми башында болгон. Башында жана эгемендүү мамлекет болгондо жана майда кредиттер башка өлкөлөрдөн ала баштаганда натыйжасыз болуп кетти дагы. Биз ошо карсы бойдон кала бердик. Ошо жана мен айтып кеткен түркү болгондо, Германияныкы болгондо кийин болсо кичине буруска туруп тиги опыттуу болуп калгандан кийин кредиттерге жакшы көңүл бура баштады. Бул жерден эң чоң ролду кредитти туура колдонобу, колдонбойбу, эң чоң роль парламентте. Негизи бюджетти, парламенттин эң негизги иши бул бюджетти кароо дагы, ошо бюджетти бекитүү, андан кийин бюджеттин аткарылышын көзөмөл кылуу. Мына мыйзам боюнча мурда 50% эле, кийин ички дүн продукциясынан 60%дан ашпасын деген ушундай чечим законда бар болчу. Мына былтыр мурдагы жылдарда бир 60% ашып кеткенде, ошо эмне үчүн ашып кетти деп сурап, ошого жоопко тарткандын ордуна депутаттар 60% да алып ташташты. Азыр мындайча айтканда, өкмөт менин билишиме караганда азыр уже ограничение жок болуп калды дагы, өкмөт эми кааласынча алып кете берет. Эми 60% деген бул эмне? Мына эгерде азыр карап көрчү болсок, биздин ички дүн продукциябыз бир 340-330 миллиард сомдун тегерегинде болчу болсо, бул 200 миллиарддын тегерегинде карызыбыз бар болуп атат да. Ошондо караш керек эле. Мына биз жанагы жолго алдык Кытайдан, мына датка кемин биринчи экинчи дегендер алганга туура эле. Мына экинчи жолда курулуп атпайбы, ош вариант болду, альтернатива 400 миллион доллардай каржы салды. Бул дагы стратегиялык жактан керек нерсе деп эле көрүнөт. Бирок ошол эле кезде биз азыр өндүрүшкө кетире турган кредит алып, ошондон биз өзүбүз товарларды экспортировать этип ошону тапкан акчабыз бюджетке түшүрүп анан ошонун негизинде акчаны кийинки кредиттерди төлөп турсак жакшы болот эле да. Биз болсо ушундай инфраструктурага жиберип атабыз дагы а жерден мындай бир мамлекетке бере турган артка бере турган бир да пайдасы жок болуп атат. Мына ушул жагына келгенде парламент дагы кандай бөлүштүп атат дагы анан кийин негизи ушу азыркы ошо кредиттердин процентин ошону төлөй турганын мониторинг кылып кандай кайсы убакта кайсы жылы канча сом келет экен ошондо биздики кандай төлөй туратканын төлөгөн мүмкүнчүлүк бар экенин парламент карапса контроль кылса жакшы болот эле.
Мирлан мырза, мына ушул насыяларды төлөөгө келгенде сиздерде анализ болсо керек, кайсы жылдарга туш келет, анан аларды кандай негизде төлөйбүз, кандай тобокелчиликтер бар, аларды төлөөгө кыргыз өкмөтү жөндөмдүү боло алабы? Мына ушул жаатта сиздерде кандай маалыматтар бар?
Негизинен бул насыяларды биз убагында эле төлөп атабыз. Буга чейин мен да айтып кеткем, ошо алынган насыялардын 90% ашыгарагы бул жеңилдетилген да. Бул 20 жылдан 40 жылга чейин алынып аткан насыялар. Биз жыл сайын бюджетте атайын статья менен ушул суммаларды киргизип убагында графиги менен төлөп атабыз. Азыркы күндө мына жылдын аягына ушул тышкы карыздын пайызы ушул ички дүйнө продукцияга 57% түштү да.
Ал эми жана мыйзамга өзгөртүү киргизүү муктаждыгы эмнеден улам жаралды? Маселен ошол чекти алып салуу, тышкы карыздын чегин.
Жок, биз бул чекти мурунку мыйзамдын негизинде бир эле чек болчу, бул 60% түзгөн. Биз болсок өкмөт тарабынан бул чекти алып, бирок анын ордуна 3 чекти коелук дегенбиз да. Бирок тилекке каршы ал биздин сунуш былтыр өткөн эмес, быйыл болсо биз ушул сунушту жакшылап карап талдап туруп өкмөт ушу жогорку кеңешке киргизет.
Ошол карыз көбөйүп кетет деген коркунуч жокпу эми чек алынып калгандан кийин?
Жок, андай коркунуч жок. Биз ушул карыздын чегин карап атабыз, мониторинг кылып атабыз да.
Улан мырза, мына жогорку кеңештин ролу жөнүндө айтып өттүм. Мына азыркыча кырылыштагы жогорку кеңеш ошол алынган насыя акча каражаттарды эффективдүү пайдалануу үчүн көзөмөлдү канчалык деңгээлде жүргүзүп жатат сиздин пикириңизде?
Эми чындыгында баса белгилеп айтыш керек, чындыгында биздин парламент, биздин комитет ушул акча каражатынан келгенде чындыгында болгон күч аракетибизди, ушул алынган кредиттер, гранттар жөн эле баякы кумга суу сепкенде эмес, чыныгы эртең биздин экономикабызга бир түрткү бере турган бир абалга жетсек деген ой менен биздин тиешелүү кызматтар, мынау мисалы эсептөө палатасы мынау кечегинде дагы катышып отурушту, ар бир алынган град кредиттер боюнча талкуу жана көзөмөл болуп атат. Анан кийин эми айтып өтүш керек, чындыгында буга чекти алынып келген мынул транспорт, энергетика, бунун баардыгы керек. Бүгүнкү күнү биз жогоруда айтып өткөндөй энергетикалык коопсуздукка, анан кийин көз карансыздыкка, ошондой эле транспорттук инфраструктурабызды бир топ жакшыртып бир жакшы ийгиликтерге жетиштик да. Эми мындан аркы кийинки кадамдарыбыз, биз ушул СДПК фракциясы дагы өзүнүн чечимине киргизди, алынган кредиттер жана гранттар өндүрүшкө же жогоруда айткандай бюджетообразующий, биздин экономикабыздын локомотиви болуп, бизге иш орундары, салык түшүрө турган, эртең бир күнү биздин өндүрүшкө бир чоң түрткү бере турган бир чоң чоң проекттердин каржыланышына биз билдирдик.
Анан сөз айтып коеюнчу, мына жанагы кредитти биз энергетикага алып атпайбызбы? Жакшы кредит. Бирок биз бир нерсени унутуп атабыз да, энергетикалык бул акционердик коом. Кредит алган бизге гарант болуп мамлекет болот, төлөй турган мамлекет. Карап көргүлөчү, ошол эле энергетиктерден дивиденттен, ал түшкөн дивиденттен акыркы 10 жылдарда бир да тыйын түшкөн жок мамлекетке. Айлыктар да өсүп атат, себестоимость да өсүп атат, мындайча айтканда өзлөрүнүн затратный жактары көбөйдү. А баягы моюнга элдин моюна илинип калды. То есть бул жагынан дагы парламент караса да, энергетикага туура керек, биз төлөп атабыз, ошол эле кезде эффективдүү ошолордун иштегени, алган прибылдарын, дивиденттерин акционердик биздин долябыз болгондон кийин аны кайра кайра жылдан жылга бюджетти карап атканда аларды жылдырып отурбай эле ай төлөгүнүң столго коюп койгонуң, бюджетке салып койгон деп талап койсо болот эле да. Өз чурунда бул жагына келгенде биз катуу талап коюп туруп, тим эле колун толгоп туруп бюджетке алып келчүлүк. Акыркы 10 жылдарда андай болгон жок. Дагы бир жаңы парламент келди, азыр күчтүү фракциялар болуп калды. Бир сунуш бар да, өз чурунда мен депутат болуп калдым легендарный парламентте. Ошо кезде ар бир объекттин титулуна чейин мамлекет бекитчү. Эме парламент бекитчү. Азыр биз дайым чет өлкөнү карайбыз, Американы карайбыз. Американын бюджетин карап көрсөң, бул 3 килеген том. Ошонун ичинде ар бир тыйынына чейин кайсака кетирет. Даже президенттин каяка командировкага барып, канча акчага барып, каяка барып келе турганга уруксатын бере турган парламент. Биз ага жетмейинче парламент. Ушинтип жанагы бюджетный правону законду өзгөртүп туруп, жана титулга чейин жетмейинче буларды контроль кыла албайбыз.
Анан көп учурда эми ушул насиялар, ушу мамлекетти кубаттандыруу, элдин мындай жашоосун өзгөртөлү, жакшырталы деген негизде алынат да, туурабы? Маселе, мен статистикалык комитеттин маалыматтарын карап көрсөм, 2015-жылдагы маалыматтарга караганда ушу 6 миллион калктын 1,931,000 дале болсо мындай жакырчылыкта жашайт деп айтылат да. Эгерде жанагыдай көп сандагы кредиттер алынган болсо, көп учурда мындай элге, коомчулукка сезилбей жатат деген балким мына ушундан болуп жүрбөсүн. Анан деги эле ушул кредиттерди, насияларды эффективдүү пайдалануу үчүн эмнелерди кылуу керек деп ойлойсуз? Мындан ары дагы, маселен, буга чейин келдик эми, мындан ары
негизинен ошо кредиттерди алып бүткөндөн кийин, ошо долбоор бүткөндөн кийин ошо адан наркы ошо ушул долбоордун өмүрүн караш керекпиз да. Ошо менен эле бүтпөй эле. Мисалы ошол жол болобу, же энергетика болобу, же болбосо жана ирригация болобу, ошону убагында бюджеттен болобу, же башка жактардан болобу, ошо каражатты таап, ошону жакшы түрүндө кармап, ошо содержаниясын караш керекпиз да.
Сиздер ушул жаатта мындай өзгөрүү, эффективдүү пайдалануу боюнча эмне иштер аткарылууда? Маселен, финанс министрлик тарабынан
биз азыркы убакта буга чейин деле биз ушу өкмөткө ушул атайын өкмөттүн бир токтомун чыгарып атабыз. Ар бир министрлик ушул долбоорлорду жөн эле алып келбей, ошонун долбоор бүткөндөн кийин ошонун иш өзүн өмүрү канчалык түрдө уланарын, ошонун баарын талдап, тактап, санап келиш керек да. Эгерде андай саноолор же болбосо изилдөөлөр жок болсо, бул долбоор бизге келбеш керек. Анткени жөн эле долбоор келип эле биз ошону эле освоение болбош керек. Ошонун артында ойлош керекпиз. Мисалы, азыр мына энергетикага эмнеге биз ушунчалык көп каражаттар жиберип атабыз? Анткени энергетика тармагында буга чейин эч ким каралбай, каражаттар берилген эмес. Биз ошонун мындайча айтканда кесепетин көрдүк да.
Улан мырза, сиз кыскача айтып өтсөңүз, эффективдүү пайдаланыш үчүн эмнелерди кылуу керек?
Албетте, эффективдүү пайдаланыш үчүн көзөмөл катуу болуш керек. Парламент тарабынан, эл тарабынан ар бир долбоор талкууга коюлуп, анан кийин ал долбоорлор жөн эле долбоор боюнча же болбосо кандайдыр бир топтун кызыкчылыгы үчүн эмес, жалпы экономикабыздын, жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн бир долбоорлорго басым жасаш керек. Анан кийин албетте ал долбоорлорду биздин ири бир экономикабызга көтөрүлүшүнө бир түрткү бере турган проекттерге жумшашыбыз керек.
Ишенбай мырза, сиздин пикириңизди кыскача жооп берсеңиз.
Бул жерден парламент качан өз колуна алчу болсо, бюджет кадимкидей чын эле анда келечегибиз болот. Анан кийин бул жерден эң негизги макроэкономика болгондо Минфин эмес, Минэкономика жооп бериш керек. Келечегин каяктан кредит алыш керек, ошолор экспертиза жасап, ошолор сунуш кылат. Минфин була кредитке мындай төлөп алганга эле бул чисто техникалык жакта, а негизи буга жооп бере турган келечегинде ала турганга Минэкономика жооп бериш керек.
Бүгүнкү күндө ошол жалпы өкмөт тарабынан кандай иш жүрүп атат? Сиздин пикириңизди кысмачы. Эми бул комплекс иш
да, чабал деп эле айтып коюш керек. Мына акыркы эле мына Минэкономиканын иштеген жөнүндө айтып коюучу, мына Япониянын премьер министри келгенде жакы кошуналар миллиарддаган долларларга тиги соглашенияга кол койсо, Кыргызстан 170 миллионго гана тиги келишимге кол койбоду. Мына бул эмне деп атат? Минэкономика мамлекетибиздин өкмөттүн чабалыш деп атканын көрсөтүп атат.
Түшүнүктүү, биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Бүгүн Кыргызстан алып жаткан насия жана гранттардын эффективдүү пайдалануу жолдорун талкууладык. Талкуубузга финанс министринин орун басары Мирлан Байгончоков, жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитеттин төрага орун басары Улан Перимов жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбеков катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыздар.
Рахмат Бакыт. Урматтуу угармандар, арай көз чарай талкууларын биздин сайтыбыздан түз ободо көрүп турсаңыздар болот. Калган радио материалдарды болсо азаттык .org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Ушуну менен кечки берүүлөрүбүздүн жарым сааттык чыгарылышын аяктайбыз. Алып барган Айнура Жакшы кызы, саламат болуңуздар.